Kosovas etnisko grupu ministra amatu parasti ir ieņēmis kāds no Serbijas saraksta partijas, kas cieši koordinē savu politiku ar Serbijas prezidenta Aleksandra Vučiča valdību Belgradā. Tomēr šoreiz Kosovas valdība amatā iecēlusi Nenadu Rasiču, mēreni noskaņoto progresīvās demokrātiskās partijas biedru. Kosova šādu soli spērusi laikā, kad spriedze starp abām pusēm pieaugusi. Intervijā Serbijas raidorganizācijai Pink TV Vučič Kosovas prezidentu nosaucis par teroristu lieti un apgalvoja, ka Eiropas Savienība Balkānu samitā izrādīs nožēlojamu antiserbu attieksmi.